jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nestalo oružje iz magacina na aerodromu Nikola Tesla. File se nada da će uskoro početi otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države će nastaviti borbu protiv Islamske države, poručio Obama. Danas pretežno sunčano do 25 stepeni. Beležimo i upozorenje američkog državnog sekretara Johna Kerrya povodom napada ekstremista Islamske države na sirijski grad Kobane. Nastojimo da lišimo Islamsku državu mogućnosti da vodi ovaj rat ne samo u Kobaneu, već širom Sirije i Iraka. Nakon političkih tema čućete i zašto su pčelari na gubitku ove godine. Pčelar Vladan Milić iz Kamenova kod Petrovca na Mlavi.
Ove godine je zaista posebno teško biti pčelar. Kiša i vremenske prilike su učinile, znači da bagrem u cvet je ispran, nije bilo nikakvih prinosa. Posle toga nastupio isto bespašni period, prehrana je morala da se vrši. Ko nije to uradio, ostao je bez pčela, dosta je bilo uginuće.
Vodimo vas i na jazz festival u Subotici. Jedan od učesnika je i Vasil Hadžimanov.
Subotica se očigledno nalazi tu na visokom rangiranom mestu. Čim ima školu za jazz, to je već jedan veliki plus. Čim ima jazz festival, to je još jedan plus.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz magacina na beogradskom aerodromu Nikola Tesla nestala je određena količina automatskog naoružanja namenjenog izvozu, rečeno je agenciji Beta u MUP-u. Automatsko oružje je nestalo iz magacina u bescarinskom prostoru. Mediji prenose da su sa aerodroma nestale dve kutije u kojima je bilo oko 20 komada automatskog oružja. Odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je da se nada da će uskoro biti završen proces skrininga i početi otvaranje pregovaračkih poglavlja. File, koji je juče predstavio godišnji paket izveštaja o proširenju, uključujući izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji, naveo je za RTS da je ocena poslednjih godinu dana u izveštaju objektivna i veoma pozitivna za Srbiju i da uvažava napore preduzete kod kuće i u regionu. Ministar obrazovanja i prosvete Srđan Verbić izjavio je da je dijalog sa studentima neophodan, ali da se postojeći zakon o visokom obrazovanju mora poštovati. On je ocenio da studenti traže mnoge smislene stvari, ali da povećanje broja ispitnih rokova ne sme da im bude prioritet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je uveren da će Sjedinjene Američke Države uspješno nastaviti borbu protiv ekstremističke grupe Islamska država koja pod kontrolom drži velika područja Iraka i Sirije. Obama, koji je u Pentagonu razgovarao sa najvišim komandantima vojske, rekao je da je dobra vest da u celom svetu postoji konsenzus da je Islamska država pretnja svetskom miru i da se mora suprotstaviti njenom varvarizmu, ali je upozorio da će za to trebati vremena. Jedna osoba je poginula, a 13 ih je ranjeno kada je ispred jednog noćnog kluba u Kuala Lumpuru eksplodirala ručna bomba, javljaju agencije. Za eksploziju, koja se u popularnom turističkom kraju Bukit Bintang dogodila pred samo jutro, policijski zvaničnik, koji je ostao anoniman, naveo je da je verovatno gangsterski obračun, a ne terorizam. Lideri Gvineje, Liberije i Sierra Leone, zemalja Zapadne Afrike pogođenih epidemijom ebole, danas će se sastati sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke kako bi razmotrili dodatnu pomoć u borbi protiv širenja ove bolesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je aktivno usmerena na evropske integracije, demonstrirajući spremnost i posvećenost u prvoj fazi pristupnih pregovora. Preostaje međutim da se vlada usredsredi na ono ključno, posebno vladavinu prava i slobodu izražavanja, te reformu državne uprave, stoji u godišnjem izveštaju o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, pripremila Branka Trivić.
Uporedo sa pohvalama za izbore, zakonodavnu aktivnost, reformu javne uprave, proces skrininga, održavanje parade ponosa, Evropska komisija se negativno osvrnula na to što je Srbija prihvatila samo 62% spoljnopolitičkih deklaracija Unije, a u prošlogodišnjem izveštaju ta brojka je, podsjetimo, iznosila 89%. Kad je u pitanju sloboda medija, izveštaj Evropske komisije vrlo direktno ukazuje na to da u Srbiji došlo do sužavanja medijskih sloboda i sloboda izražavanja, posebno u prvoj polovini ove godine, kada su zabeleženi i napadi na internet portale. Pravosuđe je također oblast koja je doživjela kritike Brisela. U izveštaju se ocenjuje da su nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost i efikasnost sudstva, kao i pristup pravdi, veoma upitni. Kad je reč o slučajima visoke korupcije, navodi se da se na pravosnažne sudske presude još uvek čeka. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, izjavio je da, uprkos problemima, u pregovorima do sada nije izgubljen ni jedan dan.
Želim da istaknem visok stepen posvećenosti i profesionalnosti od strane administracije Republike Srbije tokom čitavog procesa. Planirano je da se taj proces screeninga završi do marta 2015. godine. Uprkos svim teškoćama i izazovima, sve ide tačno po rasporedu.
Davenport istakao da Brisel očekuje da Srbija usklađuje stavove sa stavovima Evropske unije u pogledu bezbednosne politike, kao i da će morati da pojača napore u usklađivanju sa standardima Evropske unije što se tiče zaštite životne sredine i energetike. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je delimično zadovoljan izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije i da bi u pojedinim delovima on bio čak oštriji od komisije, koja je u osvrtu na pravosuđe, recimo, ukazala na problem da se retko donose pravosnažne presude.
Ja sam rekao da gotovo nemamo slučajeve donošenja pravosnažnih presuda, a i te prvostepene su nam retke presude. Zato što pojedinci misle da je moguće da glavni pretres zakazuju na svakih 50 dana umjesto na svakih 7 dana.
Ne pritiska medije, ali treba utvrditi ko to čini ispod žita, rekao je Vučić, osvrćući se na kritike Evropske komisije zbog nejasnih uticaja na uređivačku politiku.
Očekujem da ne postoje pritisci iz vlade, ali očekujem da ne postoje ti pritisci iz stranih ambasada i svih drugih mjesta.
Izveštaj Evropske komisije u osnovi je zadovoljavajući, ocenjuje Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se da je Evropska komisija prilično realno sagledavala pozitivne napretke Srbije, pre svega polje ljudskih prava, zatim reformu javne uprave, a naravno na agendi su se našli ekonomija kao realan problem Srbije i oštrije se osvrnulo na stanje u medijima, kao i na stanje da u spoljnoj bezbednostnoj politici je došlo do pada podrške zajedničkim deklaracijama i odlukama sa 90 na 62%. Važno je da je pozitivno valorizovan opšti fokus Srbije ka integracijama i ukoliko Evropska unija to na takav način prepoznaje, mislim da je to nešto što je u izveštaju veoma pozitivno.
Srbija nije direktno kritikovana što se nije pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji, ali je izraženo očekivanje da će se tokom pregovaračkog procesa postepeno spoljnopolitički usaglašavati sa Evropskom unijom. Kad je u pitanju nastojanje Srbije na gradnji gasovoda Južni tok, u izveštaju se podsjeća da dokumenti o tome moraju biti usaglašeni sa energetskom politikom Evropske unije. U pogledu regionalne saradnje Srbija je pobrala pohvale. Ključno je, kako je naglašeno, da Srbija nastavi da ispunjava date obaveze o regionalnoj saradnji i normalizaciji odnosa s Kosovom kroz stalnu primjenu u dobroj veri svih dogovora sklopljenih u dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki državni sekretar John Kerry nagovestio je da sprečavanje pada sirijskog pograničnog grada Kobanea nije strateški cilj Sjedinjenih Američkih Država, te da bi trebalo razmotriti ideju o uspostavljanju tampon zone. Mada su užasna zbivanja u Kobaneu, na trenutak treba zastati i razmotriti šta je strateški cilj, rekao je Kerry tokom konferencije za novinare sa britanskim sekretarom za spoljne poslove Philipom Hammondom.
Notwithstanding the crisis in Kobani,
bez obzira na krizu u Kobaneu, prvobitni cilj naših napora su komandni i kontrolni centri kao i infrastruktura. Nastojimo da lišimo Islamsku državu mogućnosti da vodi ovaj rat ne samo u Kobaneu, već širom Sirije i Iraka. Turska je pod sve većim pritiskom da više pomogne kurdskim snagama koje se bore za Kobane. Američki državni sekretar je izjavio da očekuje da Turska u narednim satima ili danima odluči kakvu ulogu može da igra protiv grupe Islamska država. Francuski predsjednik François Hollande rekao je turskom predsjedniku Tayyipu Recepu Erdoganu da podržava ideju da turske trupe na sirijskoj strani granice stvore tampon zonu kao utočište za civile koji beže pred nasiljem. Međutim, Turska je do sada odbijala da pošalje trupe u severnu Siriju, iako je turski parlament usvojio rezoluciju odobravajući takvo raspoređivanje ako vlada smatra to potrebnim. Američka vojska i saveznici u međuvremenu su sproveli 8 vazdušnih napada na ciljeve Islamske države u blizini grada Kobane. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je ovaj grad blizu turske granice i dalje pod kontrolom kurdske milicije. Dodaje se da je u napadima uništeno 8 blindiranih vozila, magacin municije kao jedan komandni i logistički punkt. Portparol Pentagona John Kirby upozorio je međutim da vazdušni napadi možda nisu dovoljni da bi se sačuvao Kobane. On je rekao da međunarodna koalicija čini sve što može iz vazduha da bi sprečila da džihadisti zauzmu taj grad. Prethodno su kurdski borci u Kobaneu rekli Reutersu da su militanti Islamske države pokrenuli novi napad na grad iz dva istočna dela. Salih Muslim Muhammad, lider kurdskog pokreta Stranka demokratske unije, rekao je našem radiju da su vazdušni napadi pomogli kurdskim braniocima, ali i da nisu bili dovoljni i da moraju biti nastavljeni. U Kobaneu je veoma loša situacija. Teška borba se vodi u nekim naseljima. To je borba licem u lice i to je veoma brutalna borba. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura pozvao je međunarodnu zajednicu da preventivno deluje kako bi se sprečila mogućnost da militanti zauzmu pogranični grad između Turske i Sirije. On je izjavio kako bi pad Kobanea bio masakr i humanitarna tragedija.
The city of Kobane on the northern border of Syria.
Grad Kobane na severnoj sirijskoj granici blizu Turske pod opsadom je već 3 nedelje. Tamo je 400.000 stanovnika. Svi su Kurdi i hrabro se sami brane, ali su vrlo blizu trenutka kada to više neće moći. Osvajanje Kobane omogućilo bi militantima Islamske države kontrolu nad čitavom sirijsko-turskom granicom. Analitičari navode da je Ankara al-Basri versus sirijski Kurdi iz Kobanea povezani sa turskim kurdskim pobunjenicima koji se više od 3 decenije bore protiv turske vojske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A državljani Srbije koji ratuju u inostranstvu imaju desetak dana da se bez posljedica vrate u zemlju. Nakon toga će biti na udaru oštrih kazni, o čemu raspravljaju poslanici Skupštine Srbije koji razmatraju izmene krivičnog zakona. Pripremio Zoran Glavonjić.
Građani koji se ne vrate sa ratišta do početka primjene novog zakona za desetak dana bit će tretirani kao počinioci krivičnog dela, a zakonske izmjene u učešću srpskih državljanima u sukobima u svetu neće se primjenjivati retroaktivno. Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije, obrazlažući izmjene pred poslanicima u parlamentu, rekao je da država reaguje na sve češće vrbovanje građana za učešće u ratovima.
O negativnim posljedicama ove pojave izlišno govoriti, ali osim one najvažnije, da se državljani naše Srbije dovode u životnu opasnost, odnosno da su neki već izgubili živote, otvara se i pitanje nečega što je jako važno, a to je bezbednosni rizik posle njihovog povratka u zemlju.
Grupa od 199 poslanika predložila je izmjene zakona kojima se propisuje maksimalna kazna od 10 godina zatvora za organizatore odlazaka u borbe po inostranstvu i onima koji obučavaju ili rekrutuju ratnike. Za grupno učestvovanje u oružanim sukobima zaprećeno je najviše 8 godina, a državljani Srbije koji individualno ratuju u svetu suočavaju se sa kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Iako su poslanici za usvajanje ovakvog zakona, neki od njih tražili su objašnjenja oko pravnih pitanja. Mirko Čikiriz iz Srpskog pokreta obnove upitao je šta se dešava sa onima koji odu u neki oslobodilački rat.
Šta ako učestvuje u nekom međunarodnom sukobu, a ne čini ratne zločine, već se dobrovoljno stavi na raspolaganje onima na čijoj je strani pravda i pravo, a onda kad dođe u Republiku Srbiju, mi ga po osnovu ovog predloženog zakonskog rešenja kvalifikujemo kao teroristu.
U posljednje vreme Srbija najviše problema ima sa odlascima njenih državljana u zone sukoba u Ukrajini i Siriji. Na stranim ratištima ih prema procenama službi bezbednosti ima oko 40 u ovom trenutku. U oči glasanja o novom zakonu, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnice protiv 4 osobe iz Novog Pazara i jedne iz Beograda zbog sumnje da su učestvovale u terorističkim aktivnostima i oružanim akcijama Islamske države. Optuženi su i da su organizovali i finansirali odlazak građana Srbije i drugih zemalja u Siriju. Borko Stefanović iz Demokratske stranke smatra da je, osim zakona, potreban širi odgovor države na problem.
Imamo ovde predlog dopune Krivičnog zakonika koji pokazuje da mi kao društvo poslovično kaskamo za događajima i primetno i simptomatično da predlagači ne spominju nigde Ukrajinu. A ovo je jednako kako je zakon protiv ISIL-a, Islamske države, jednako i protiv onih četnika u Lugansku i na drugim delovima istočne Ukrajine.
Zakonsko rešenje slično ovom u Srbiji od zemalja u regionu prethodno su usvojile Bosna i Hercegovina i Makedonija. Domaće bezbednosne službe posljednjih godina posebnu pažnju obraćaju na povratnike sa sirijskog ratišta, a njihovi podaci govore da se u ratove odavde najčešće organizovano odlazi preko velikih profesionalnih agencija čije sedište je u inostranstvu. Zoran Mijatović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da posredstvom raznih posrednika takozvani psi rata sa Balkana već 20 godina ratuju po svetu.
Ljudi koji su u drugoj polovini 90. godine odlazili da ratuju su uglavnom bili takozvani dobrovoljci, ljudi koji su bili angažovani u ratnim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Isturene te centrale koje se bavili tim poslom se nalazile u Beogradu, Banja Luci i u drugim gradovima. Danas kad je u pitanju slanje ljudi na strana ratišta, sad se govori o tome da su u pitanju uglavnom džihadisti.
Po informacijama nadležnih službi bezbednosti, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara, a mali broj odlazi iz ideoloških razloga. Zoran Mijatović zaključuje da od novog zakona ne treba očekivati previše.
Zaprećene kazne nisu male, ali s obzirom na ljude i njihov karakter, pre svega i moralni, psihološki, pa i politički, mislim da zakonske neke mere, bez obzira koliko su strogi, neće uticati da toga više ne bude, ali se nadam da će da se smanji broj onih ljudi koji ulaze u te avanture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti ovoga jutra. Nestalo oružje iz magacina na aerodromu Nikola Tesla. File se nada da će uskoro početi otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Sjedinjene države će nastaviti borbu protiv Islamske države, poručio Obama. Danas pretežno sunčano do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prelazimo na drugačije teme. Predstavnici banja Zapadne Srbije i Sarajevske regije planiraju zajednički nastup na evropskom tržištu. Detaljnije od Novke Ilić.
Zajednička ponuda zdravstvenog turizma Sarajevske regije i Zapadne Srbije je nešto čime se može izaći na evropsko tržište. Sarajevska regija ima termalne banje, a Zapadna Srbija vazdušne. I to može biti jedinstven zdravstveni turistički proizvod. A Europa je zainteresovana za srpske i bosanske banje, ne samo u smislu lečenja, već i odmora i rekreacije, rekla je Jasmina Mujezinović, izvršna direktorka Fonda lokalne demokratije u Sarajevu, tokom zajedničkog sastanka na Iliđi kraj Sarajeva.
Ne nudimo posebno posebno Banje Bosne i Hercegovine, posebno Banje Srbije, nego smo pronašli programe u kojim ćete vi, zavisno od vaših želja, provesti 3 dana u Srbiji po jednom programu i nastaviti svoj put 3 dana u Bosni i Hercegovini. Ili obrnuto, ove godine ćete biti 7 dana u Srbiji po jednom programu, a nastavit ćete iduće godine u Bosni i Hercegovini po tom istom programu, ali ti sljedećih 7 dana.
Već postoje neki oblici saradnje između turističkih organizacija, ali i banja. Razgovarali smo sa predstavnicima specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru o zajedničkoj zdravstveno-rekreativnoj ponudi, kaže Eldin Kapo, direktor banje Reumala iz Fojnice.
Čigota je poznata po tretmanu mršavljenja, a mi smo poznati po rehabilitaciji pacijenata sa deformitetima lokomotornog aparata, tako da smo se dogovorili da mi tretiramo djecu sa povećanom tjelesnom težinom koji istovremeno imaju i tjelesne deformitete, pošto oni jako dobro rade tretman mršavljenja, mi jako dobro radimo rehabilitaciju takvih pacijenata i da ćemo na taj način naći svoje mjesto na inostranom tržištu.
Razvoj zdravstvenog turizma u Srbiji i Bosni tek treba da se osmišljava i da dobija evropske standarde. S obzirom da su još uvijek u banjama najmasovniji i najvažniji domaći korisnici, a ukoliko izlazimo sa zajedničkim proizvodom, onda je vrlo važno da dođe do saradnje socijalnih fondova Srbije i Bosne, rekao je Miroslav Ivanović iz turističke organizacije regije Zapadne Srbije u Užicu i dodao da su već na tom planu učinjeni neki koraci.
To smo radili prije svega na pronalaženju mogućnosti da pacijenti iz Bosne i Hercegovine koriste usluge u našim zdravstvenim ustanovama, odnosno pacijenti iz Srbije koriste usluge u Bosni i Hercegovini. Ono što smo zaključili jeste da bi se to desilo, moraju da sarađuju osiguravajuće kuće, odnosno socijalni fondovi, i da onda nema nekih prepreka u korištenju date usluge, i u tom kontekstu je napravljen i prvi korak, neka inicijativa prema fondovima ne bi li našli mogućnost da sarađuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove godine zbog nepovoljnih klimatskih uslova i elementarnih nepogoda u Srbiji su desetkovani prinosi meda, a domaće pčelarstvo pretrpelo je veliku štetu. Opširnije Branko Vučković.
U Srbiji ima 440.000 košnica, čiji je godišnji prinos od 6 do 8.000 tona meda, a prošle godine ostvareni su rekordan izvoz i zarada od 12,5 miliona evra od prodaje meda na tržištu Evropske unije i drugih zemalja. Međutim, Milutin Petrović, zamenik predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ove godine prinos i izvoz meda biti 10 puta manji, što može ugroziti i izvoznu poziciju Srbije.
Mi smo došli na fantastičnih 3371 tonu u prošloj godini. Postigli smo lepu cenu za pčelare 3,7 evra u prošloj godini. Plašim se jedino da eventualno naše mjesto u izvozu ne zauzme druga zemlja, da li će to biti Kina, Meksiko, Argentina.
Naš sagovornik ocenjuje da je ova godina bila katastrofalna za pčelarstvo i najgora u posljednjih 50 godina, a svoju procjenu potkrepljuje poređenje podataka o prinosu meda iz prošle i ove godine.
Računamo da je 6.000 do 8.000 tona godišnje neki prinos. Međutim, sada možemo da govorimo da je svega možda 10% od toga da je ukupna količina meda će biti na tržištu.
U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi, u kome se pčelarstvom bavi više od 200 domaćinstava, potvrđuju da je ova godina jedna od najtežih za pčelare. U ovom selu, u kome ima više od 2000 košnica, zarade od meda neće biti. Vladan Milić iz tog sela, jedan od najpoznatijih pčelara u Srbiji koji ima 270 košnica, kaže za naš program da je zbog loših vremenskih prilika prinos sa bagremove paše u potpunosti izostao, ali da je veći problem od toga što su na pojedinim lokacijama zbog nedostatka hrane za preživljavanje zabeležena čak i uginuća pčela od gladi.
Ova godina je vrlo teška za pčelaranje. Ove godine je zaista posebno teško biti pčelar, zato što kiša i vremenske prilike su učinile, znači da bagremov cvet je ispran, nije bilo nikakvih prinosa. Znači, posle toga nastupio isto bespašni period, prehrana je morala da se vrši. On nije to uradio, ostao je bez pčela, dosta je bilo uginuć.
Prema njegovim navodima, najmedonosnije 1993. godine pčelari su imali više od 35 kg bagremovog meda po košnici, a ove godine bagremova paša je bila toliko loša da se u košnice nije slilo skoro nimalo te vrste meda. Zbog toga je sada najvažnije da sačuvamo pčelinja društva i da im prihranjivanjem pomognemo da prežive do sljedeće godine, bez obzira na izostatak zarade i velike izdatke za prehranu, kaže Milić.
Kod nas iskusnih i starijih pčelara prevashodno, znači ljubav prema pčeli, mi gledamo da održimo u životu, zaista poslujemo na ivici egzistencije, nema koristi. I ja sam, kao i svake godine, još i proširio broj društava, ali nažalost neće da bude koristi ove godine.
Pored štete zbog slabog prinosa meda, pčelari su pretrpeli i velike štete u majskim poplavama, u kojima je voda uništila 1683 košnice, a ukupna šteta zbog uništenja pčelinjih društava i gubitaka prinosa bagremovog meda iznosi više od 20 miliona evra. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinoć je u Subotici nastupom mađarskog trija Harsh Neumann Desh i džez odseka muzičke škole na sceni Jadran počeo peti međunarodni festival džez muzike Džezik. U toku ove dvodnevne muzičke manifestacije nastupit će vrhunski džez majstori kao i mladi talenti, javlja Vesela Laloš.
Festival Džezik osnovala je 2010. godine grupa subotičkih džezera i ljubitelja džeza okupljena oko poznatog saksofoniste Gabora Bumforda. Jedan od postavljenih ciljeva ovog projekta jeste negovanje i promovisanje mainstream pravca u džezu, koji je namenjen i koncipiran pre svega prema najširoj publici. Džezik također promoviše mlade talente koji u okviru festivala imaju prilike da nastupaju sa renomiranim svetskim džezerima na posebnim session programima. Ove godine jedna od džez zvezda je popularni Vasil Hadžimanov.
Sva sreća, postoje ti džez festivali koji se prilično muče da se održe svaki put. Često nemaju podrške ministarstva kulture, ali postoje, festivali postoje i ja se nadam da je to samo početak, da će da se nastavi dalje ka jednostavno treba da bude izbor, da može da prezentuješ neku drugačiju muziku od onoga što slušamo svaki dan. Subotica se očigledno nalazi tu na visokom rangiranom mestu. Čim ima školu za džez, to je već jedan veliki plus, čim ima džez festival, to je još jedan plus.
Među učesnicima festivala nalaze se domaći, mađarski i austrijski bendovi. Armand Mesaroš, član umetničkog savjeta festivala.
Na Džezik festivalu je prvi put big band iz Novog Sada. Repertoar im je zasnovan više na pop, rock, funk repertoaru. Tim Vasil Hadžimanov band, izuzetna fuzija savremenog muziciranja, jedan od najozbiljnijih bendova na domaćoj sceni, zatim Harsh Neumann Desh Trio iz Budimpešte, interesantan ambientalni akustični program i Aleksandar Schenk Band sa Dušanom Novakovim svira standardni swing repertoar, znači nešto što je sad trenutno moderno u Austriji.
Kako pokazuje iskustvo do sadašnjih festivala, džez je u Subotici prilično omiljen, a među redovnim posetiocima nalaze se i Aleksa i Stevan Milijanović, koji zbog ljubavi prema džezu dolaze čak iz Čačka. Ti si stali posetioc?
Jesam. Svake godine mi se organizujemo tako, jeste super, a i sve veći broj publike dolazi na festival.
3 godine unazad smo posjećivali ovaj festival i iz godine u godinu je sve bolji i bolji, to je sigurno.
Kakvi su muzičari koji dolaze?
Pa super, organizatori baš dovode dobre muzičare, ne samo odavde, već iz sveta.
Osim muzičkih nastupa, u okviru festivala održava se i predavanje o istoriji američkog džeza i također već uobičajene muzičke radionice za bubnjare i džez pevače. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nestalo oružje iz magacina na aerodromu Nikola Tesla. File se nada da će uskoro početi otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Sjedinjene Države će nastaviti borbu protiv Islamske države, poručio Obama. Danas pretežno sunčano do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa radijom Slobodna Evropa
znate više.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalcu Srbije. Naravno, umeđu vremenu pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!